دولد فدرال که سومالی یا ایدامو ادعا بشه دوان دیگانه کت سن گوبل کنده دو ای کنفورت سومالی یا ایدو مامو گوبلیت که جوبلان او کهری میت قرشه ایدام در لگوگه یا گوبل که او که ایده ی دولد این ای دولان که سوقات در گوبل که تا او کن که این دک دقاق ایدن ای اوابول بای که بلابان لبردنا قیبه که میدان گوبل که اسلامت که ندلیسی هدل هین ای ولاحو گن کورنل یوسف حسین او کمیل سراکیشی هوری ایدامدو سومالیا یا دفاعی طلابد دولد ای ایدامدو گودا دوریس گوبل کددو
و مامل وقتی بدن سوش قینیی و حنمولین یسان فی سگرد بکوچی را و حرم مرأه او دیگان کی کقبتی این با حول اکاتی مکرو حدی مامل قبلدیدو ای سکوری تیگو دی امنگو ای کفی ناوایان دولدو این تطلاب قاد حق بولید های ایدان کنوی کس انتی دولدو این گیسو
sidoo kale Yuusuf Usmaan Xasan oo kamid ah qoyaanka ka soo jeeda gobolada Jubbooyinka ayaa sheegay in dana siyaasadeed laga leeyahay ciidamada la geeyo gobolka Gedo xilli siyaasad siyaasadeed ee u dhaxeyso dowladda dhexe iyo maamulka goboleedka Jubbaland
ciidamadan dowladda ay geysay gobolka Gedo gaar ahaan degmooyinka balad xawayo Luuqey Doolow horena ay ciidamada state-ka u joogeen in badan ka mid ahaan ay amni iyo nabad ay ka jirtay waxaanu aragnaa maanta xaalad siyaasadeed oo ku soo kordhay dalka taasi macnaheedu way ka dhigan tahay in dawladdu ay hadii ay systemkii dawladnimo iyo shuruucda ilaalin weysay in ay ku qanacsanayeen ee doorashadii hore oo Jubbaland ka dhacday maadaama ay ku qanacsanayeen in hadda ay raacdo mid ayada sidii galmudug oo kale ee doorasho ka yagleysho meesha la yiraahdo ee deegaanadan ee gobolada Gedo oo bees uga dhigayto luuq waxa kale oo jiro in si doorasho ay u sameeyso dawladdu ayada ay hor kacayso ciidamada ay geysay gobolka in la qabto degmooyin ee Jubbada dhexe oo magaalada xadii Jubbaland ee kamid tahay degmada la yiraahdo Bucaalo marka waxa isleeyahay dawladda way ku fududaatay in ay gelo ciidan u qaado
Abdul Qadir Maxamed Cali oo fanqiya arrimaha amniga ayaa qaba in ciidamada la geeyay Gedo ay wax weyn ku soo kordhin karaan howlgallada ka socda guud ahaan gobolada Jubbooyinka.
Dalkan wax badan uu ka bedeli karaa sida haddaba muuqato iyo maaragtay Jubbaland in maaragtay xuduudda dalka ay ciidamada kumaandooda militariga ay degaan kuma aha Jubbaland problem kuma aha.
Hase ahaatee Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ah qoyaanada dhaliilay qorshaha ciidamada loogu daadgureeyay Gedo ayaa rumaysan.
magaalo ku heeraysan oo qarqood ay u jiraan 13 kilometer qarqood lacag ugu dalka ku qadan caasimadda u fadhiya meesha lagu talagalay wadamada naga caawiya ciidamada dibbidskooda ay ugu talagalay ka faa'iideystaan dul xoreynta dalka waxaan moodaa in dana siyaasadeed iyo madaxda dhisitaanka rabitaankooda inay ciidanka u isticmaalaan ciidamada anuu macnaa ay sameyn karaan ma garan karaa ciidanka xuduudda Kenya aadi kara ciidanka biyaha amniga dhigta
si kastoo yahaato golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo kulan ka yeeshay xaaladda Soomaaliya halkaas oo isku duwaha siyaasadda ee Mareykanka u qaabilsan golaha ammaanka uu ka jeediyay khudbad uu kaga hadlay xaaladda siyaasadeed tan dhaqaale iyo midda amni ee dalka ayaa si kulan uga hadlay xaaladda gobolka Gedo iyo ciidamada dowladda federaalka ay ku baabushay magaalooyin ka tirsan gobolkaasi waxana uu ku tilmaamay tallaabadaasi mid aan la aqbali karin oo weynaysa dhaqaalihii lagu heshiiyay ee loogu talagalay howlgallada amniga. Seyn Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.